Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komandanti i deritashëm i KFOR-it i dorëzon detyrën generalit italian Guglielmo Luigi Miglietta. Kryeministri Mustafa nuk e mban premtimin për vende të reja pune, ekspertët thonë se kjo ka qenë e pritshme. Nga bota, një shpërthim i fuqishëm godet qendrën e Kabulit duke shkaktuar qindra viktima. Vapa ekstreme dhe thatësirat përfshin disa shtete të Evropës. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i deritashëm i forcave paqëruajtëse të KFOR-it, Francesco Paolo Figliullo, sot i ka dorëzuar detyrën një generali tjetër italian, general major Guglielmo Luigi Miglietta. Në këtë ceremoni ka qenë e pranishme dhe presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga, e cila ka vlerësuar lartë bashkëpunimin midis KFOR-it dhe institucioneve të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Komandanti i dritanishëm i forcave paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë, Francesco Paolo Figliullo, i ka dorëzuar të premtën detyrën general major Guglielmo Luigi Miglietta. Ndërimi i komandës KFOR-it u bën në një ceremoni ku morën pjesë përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar si dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Komandanti i KFOR-it Francesco Paolo Figliullo në fjalimin e tij të fundit në mandatin e tij në Kosovë i u shfaqëruar kosovarëve për mikpritjen që u kanë bërë forcave të NATO-s. Ai ka thënë se siguria në vend është rritur fal punës së institucioneve të Kosovës dhe si rezultat forcat e KFOR-it janë 10 herë më të vogla se sa që ishin në vitin 1999. Ka qenë një vit i progresit dhe dua të shprehi vlerësimet pozitive për punën dhe forcën shtytëse të njerëzve në këtë organizatë. Sot KFOR është më i vogël se sa që ishte në vitin 1999 dhe siguria në Kosovë është shumë më e mirë. KFOR ka punuar me komunitetin ndërkombëtar dhe ka qenë e përkushtuar për paqe dhe siguri në Kosovë, ka shtuar ai. Si një forcë paqëruajtëse nën komandën e NATO-s, forca shumëkombëshe e KFOR-it është vendosur në Kosovë që nga 12 qershori i vitit 1999 pas fushatës paraprake ajrore të NATO-s mbi saqet ushtarake sërbe. Fillimisht kjo forcë mblidhte në vete 50.000 ushtarë, kurse sot thuhet se kjo ka jo më shumë se 5.000 sesh. Ky zvoglim i trupave sipas komandantit të KFOR-it Francesco Paolo Figliullo tregon për hapat pozitiv që janë bërë në rajon dhe Kosovë në fushën e sigurisë dhe stabilitetit. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga në fjalimin e saj që ka bërë në ceremoninë e ndërimit të komandës së KFOR-it në Kosovë, ka theksuar se ky partneritet e ka ndihmuar Kosovën në ndërtimin e forcës së sigurisë së Kosovës mbi standardet e NATO-s. Ajo ka shtuar se ky partneritet i ka ndihmuar kësaj force të përmbush kapacitetet e saj operacionale, duke e bërë forcën e sigurisë së Kosovës të aftë për të shëndruar në një forcë mbrojtëse.
Kjo vendosmëri e jona e bën Kosovën një partner të NATO-s dhe të mekanizmave të rëndësishëm të sigurisë së botë. Në kohë sfida globale, ku na duhet një përgjigje përbashkët ndaj cilit do kërcënim ekstremist dhe radikal për siguri, jo vetëm në vend, por edhe në rajon, e në gjërë. Partneriteti ynë në rajon, në fushën e sigurisë, do të pengojnë ndikimet radikale në qytetarët tanë, do të ndërpresë aktivitete terroriste, duke bërë gjithë Ballkanit një patër të stabilitetit dhe të sigurisë.
Presidentja Jahjaga, duke folur për luftën antiterrorizëm, ka theksuar se Kosova bashkë me vendet e rajonit nuk bëjnë kompromis sa i përket luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Sipas saj, Kosova në rrugën kundër terrorizmit është ndihmuar edhe nga NATO dhe nga vendet mike. Ajo ka falëndëruar forcat e NATO-s për ndihmën që misioni tyre i ka dhënë Kosovës. Komandanti i deritanishëm Francesco Paolo Figuello ka qenë komandanti i KFOR-it nga muaji shtator i vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Premtimet të dhëna gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar për krijimin e qindra mijëra vendeve të reja të punës janë të parealizueshme nga qeveria e Kosovës. Këtë e ka preanuar vetë kryeministri Isa Mustafa, i cili ka thënë se nuk mund të hapen 100.000 vende pune, por se po punohet në këtë drejtim. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo ka qenë e pritshme dhe deklarata e fundit e Mustafës është së paku e sinqert. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentar të vitit kaluar, të gjitha partitë politike kishin premtuar se me marrjen e pushtetit do të krijojnë me qindra mijëra vende të reja të punës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike, tashmë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pa premtuar se do të hapë 120.000 vende të reja të punës, pjesën më të madhe në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Por të ejten 8 muaj pas zgjedhjeve në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se askush nuk duhet të shpresoj që për 6 muaj apo një vit mund të hapen 100.000 vende pune. Ai megjithatë ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të krijojë kushtet e favorshme për sektorin privat, i cili mundëson edhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Zhvillimi ekonomik është një proces, nuk është një akt i cili ndodh edhe kryhet. Asnjë qeveris mund të që në moment kërë e bërë mandatin, me thonë e mora mandatin, edhe i themelova 1.000 firma private, edhe i punsova 100.000 vetë, por qeveria ka për detyrë që të krijoj kushtet, të krijoj rrethana, në mënyrë që pastaj bizniset të zhvillohen, të investojnë bizniset e brendshme dhe të jashtme, edhe kjo është një proces i cili do të zhvillohet.
Deklarata e fundit e kryeministrit Isam Mustafa për pamundësitë të krijimit të vendeve të premtuara të punës gjatë kësaj periudhe është shumë e sinqertë, sa ju dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron të papranueshëm faktin se si qeveria nuk ka ndonjë vizion të konkretizuar për mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ajo se nuk mund parashihet, apo nuk mund thuhet se sa punëtor do të punësohet, më tepër më jetë lënë poshtëpitja e mungesës një vizioni, mungesës konceptit, orientimit rreth mundësisë hapjes së vendeve të punës. Prandaj deklarata e tillë, megjithatë mendoj se është e papranueshme, për qenë se qeveria duhet të konkretizojë se çfarë do të bëjë për këtë mandat.
Regjepi thotë se është obligimi i qeverisë që të forcojë sektorin privat në mënyrë që të rritet të numri të punësuarve, rrjedhimisht për mirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Qeveria ka për detyrë, ka obligim të bëjë diçka, për ndryshe është e pakuptueshme dhe si e tillë nuk i duhet askujt. Të arrihet kjo mirëqenie, atë duhet fillimisht të interesohet për ambientin mbi të cilën duhet të ndërtohet zhvillimi ekonomik. Do të thotë forcimi i sektorit privat dhe funksionimi i shtetit, respektimi i ligjit dhe krijimi i sigurisë, madje qoftë edhe sigurisë fizike për investitorë dhe për qytetarë. E mos flasim për sigurinë e kapitalit apo edhe për respektimin e kontratave.
Ndryshe, sipas shifrave zyrtare, shkalla papunësisë është mbi 35%, përderisa sipas përfaqësuesve të sindikatave të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare, shkalla papunësisë në nivel vendi arrin në rreth 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në Kosovë çdo vit regjistrohen barna të reja të cilat mund të qarkullojnë në tregun farmaceutik. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale kanë bërë të ditur se në vitin 2014 janë regjistruar mbi 600 lloje barnash që janë botuar në formë libri. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 forma farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por tregu farmaceutik ka nevojë për më shumë barna, kanë deklaruar profesionist shëndetësor. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se vetëm këtë vit mbi 613 lloje të ndryshme të barnave janë regjistruar dhe janë botuar në formë libre. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se tregu farmaceutik çdo vit e më shumë plotësohet me barna të nevojshme.
Është një regjistër që ka ardhur në dorë tona si rezultat i bashkëpunimit shumë të mirë të Ministrisë së Shëndetësisë, AKPM-së, Shoqatës së Farmacistëve, pastaj Fakultetit të Mjekësisë, konkretisht DEGA e Farmacisë, Natyrisht benefitet nga ky regjistër do të jenë të shumta. Në radhë të parë do të përfitojnë shumë profesionistët se do të shërbejë si një bazë e mirë, një libër i mirë që në të cilin fakt do të kenë mundësi të informohen në për ditë për llojin e banave dhe numrin e banave që janë të regjistruar dhe që janë në qarkullim.
Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka thënë se regjistri i banave do të shpërndahet të gjitha institucioneve shëndetësore, por ai ka thënë se kjo nuk do të mund të ndodhë tash për tash edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Kjo gjithashtu mund të ndodhë, mirë po jo, këy në gjuhën shqipe. Natyrisht ne jemi në përpjekje që këtë regjistër ta bëjmë në gjuhën zyrtare të Republikës Kosovës. Ne veç kemi filluar bisedimet për këtë çështje. Kemi pasur pyetje edhe nga profesionistët nga Veriu, se ne veç se kemi filluar licencimin e kompanive në Veri. Disa nga pyetjet kanë qenë se ku mund t'i gjejnë ata informatat në gjuhën e tyre, dhe ne po ashtu në këtë kontekst kemi filluar punën që këtë regjistër ta bëjmë edhe në gjuhën serbe.
Shaib Krasniqi, autori regjistrit të banave nga katedra e farmakologjisë klinike në Fakultetin e Mjekësisë, ka thënë se libri si regjistër në aspektin profesional është shumë i rëndësishëm për të gjithë punëtorët shëndetësor. Ai shpjegon arsyet.
Ajo që ka është karakteristike është se për secilin bari në mënyrë individuale janë spari është klasifikimi farmakoterapeutik, pastaj është ATC kodi që është në të vërtetë një kod i klasifikimit të banave, cili është i hartuar dhe i përkrahur nga zyra e organizatës botënore të shëndetësisë në Norvegji. Pastaj është kategorizimi në 7 zani sipas FDA, pra të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është një agjencion autoritativ sa i përket pra rregullativave të bornave. Gjithashtu ka informata edhe për indikimet, pastaj dozimet tek grup moshat e ndryshme të popullatës.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë thonë se janë ndërmarrë hapa për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në shfrytëzim janë edhe dy udhëzime administrative që kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimit të banave nga dy shtete, Gjermania dhe Anglia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org sot postierash mund të gjeni edhe një video nga protesta veteranëve të ishull shtrisë çlirimtare të Kosovës. Protestuesit kanë kërkuar nga autoritetet që të përshpejtojnë procesin e publikimit të listave të veteranëve. Për këtë dhe materiale të tjera, pra vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht të ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Aksioni i djeshëm policor kundër elementeve ekstremiste në Maqedoni ka ngritur debate mbi veprimet e pushtetit ndaj fenomenit, funksionimin e ligjit si dhe vet aksionin. Ekspertët thonë se aksioni është i vonuar pasi informacionet mbi veprimin e grupit janë të pranishme që një kohë të gjatë. Ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame, e cila i ka vlerësuar të pakuptimta luftrat në Siri dhe Irak, andaj edhe ka dënuar pjesëmarrjen e shtetasve të Maqedonisë në këto luftime. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Aksioni antiterrorist i Ministrisë së Punëve të Brendshme që përfundoi me arrestimin e 9 personave të dyshuar për veprime ekstremiste, në përgjithësi ka hasur në reagime pozitive, por njëkohësisht kanë ngritur edhe debate mbi veprimet e pushtetit ndaj fenomenit, funksionimin e ligjit si dhe vetë aksionin. Njohësit e zhvillimeve politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se aksioni u zhvillua me vonesë përkundër informacioneve të shumta në terren mbi veprimet e jashtëligjshme të individëve të caktuar.
Këto aksione, nëse janë në funksion të kësaj, janë dhe të thotë aksion cilët duhet përshëndetim, për shkak se shqiptarët janë pozicionu në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe të partnerëve të vetë ndërkombëtar. Mendoj se intervenimi është i vonuar, për shkak se një kohë gjatë ne kemi paraqitur disa fenomeneve në shoqërinë tonë në Maqedoni, por veprime të tilla nuk janë marrë, nuk e di pse pse në këtë moment është zgjedhur të pikërisht bëhet ky aksion. Mendoj se këto kërcënime po i afrohen Ballkanit dhe mendoj se në këtë drejtim të jemi vëmendshëm, do të thotë që mos lejojmë do të thotë që Ballkani bëhet një poligon i këtyre veprimeve.
Thot Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Gjatë aksionit policor celula janë ndaluar 9 persona, ndërsa në kërkim janë 27 të tjerë, të cilët akuzohen për pjesëmarrje dhe rekrutim të personave të tjerë për të luftuar në Siri dhe Irak. Sipas ndryshimeve të fundit në kodin penal të Maqedonisë, veprimet e tilla dënohen prej më së paku 5 vjet burg, por ekspertët e për çështje juridike thonë se nuk mjafton vetëm se ligji për parandalimin e këtij fenomeni.
Ky ligj është i mëndët, sepse në fillimisht çdo ligj që sillet në një shtet, paraprakisht duhet bërë nga vetë psikologjia e këtire rrethanave, pse këto njerëz shkojnë. Këto janë arsyet, pra, ne mund të themi se janë ekonomike, politike, sociale të tjera kështu me radhë. Por mirë ato, a valla nuk ka dhënë shteti se këta njerëz shkojnë, nuk ka mundi ndaloj. Sepse shteti është i detyruar të ndaloj këta njerëz, pse ka lejuar të shkojnë? Sepse shteti është i detyruar edhe të prevenojë edhe të dënojë. Por këtu nuk është përdorur masa e prevencionit. Pra, unë si aksion mund ta përshëndes, por mirë ato si ngjarje, dhe si veprim është më i komplikuar dhe të mund të jetë vetëm fillimi të këtij problemi.
Thotë Bashkim Selmani, ekspert për çështje juridike. Ndërkohë përmes një komunikate ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame, e cila i kërkon organeve të drejtësisë transparencë dhe drejtësi në zbardhjen e plotë rastit, por në të njëjtën kohë shpreh edhe kundërshtimin e saj për pjesëmarrjen e qytetarëve të Maqedonisë në luftrat në Siri dhe Irak, duke i konsideruar të pakuptimta dhe në kundërshtim me parimet islame. Bashkësia Islame i ka bërë me dije opinionit të gjerë se këto luftra janë të pakuptimta dhe të huaja për ne. Andaj Bashkësia Islame është kundër çdo bashkangjitjeje në këto luftra. Terrorizmi asnjëherë nuk ka qenë mirëseardhur, sepse ai është kulmi i kriminalitetit, aq më tepër kur bëhet në emër të fesë, thuhet në reagimin e BF-s. Aksioni antiterrorist të celula është përshëndetur edhe nga ambasada e SBA-ve në Shkup. Jemi të informuar se kjo operacion ishte rezultati një hetimi të gjatë dhe të vëmendshëm nga ana e policisë, shërbimeve të zbulimit dhe zyrës së prokurorit, në pajtim me ligjet e reja antiterrorizëm në Maqedoni. Mbështesim përfundimin e procedurave të drejtësisë penale nga ana e qeverisë për të ndaluar lëvizjen e luftëtarëve terroristë ndaj rajoneve të konfliktit, për të frenuar dhunën dhe për të luftuar fuqimisht ekstremizmin, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ali Akbar Salehi, udhëheqës i Organizatës për Energji Bërthamore të Iranit, ka zbuluar detajet të reja të bisedimeve sekrete midis Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike, të cilat i kanë shtruar rrugën marrëveshjes bërthamore të arritur muajin e kaluar në Vjenë. I dëgjojmë këto detaje në kronikën e korespondentës në Washington të radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandjari. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani është vlerësuar për lehtësimin e tensioneve midis Teheranit dhe Washingtonit dhe për kontributin e tij në sigurimin e marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore muajin e kaluar në Vjenë. Por pasi ka ardhur në pushtet në vitin 2013, Rouhani është shtangur kur ka mësuar se bisedimet sekrete midis dy vendeve kanë nisur së paku 2 vjet më parë. Kur Rouhani ka mësuar për detajet e bisedimeve, ai nuk ka mundur të besojë, është situar të ketë thënë këtë javë ish-ministri i jashtëm i Iranit Ali Akbar Salehi, i cili tani kryeson Organizatën për Energji Bërthamore të Iranit. Agjencia The Associated Press ka zbuluar e para shkëmbimet e papara sekrete midis Teheranit dhe Washingtonit në një raport në nëntor të vitit 2013. Ku thuhet se takimet e nivelit të mesëm midis SBA-s dhe Iranit kanë nisur në vitin 2011 në Oman. por intervista e Salehit e publikuar më 4 gusht në gazetën e përditshme Iran, ofron më shumë detaje të bisedimeve sekrete. Ai ka thënë se ato janë bërë me bekimin udhëheqësit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei dhe se janë iniciuar përmes disa mesazheve nga administrata presidentit të SBA-s Barack Obama, të cilat janë dorëzuar në Iran nga zyrtarë të Omanit. Këto kanë përfshirë edhe një shënim të shkruar me dorë. Sipas Salehit Khamenei ka vënë disa kushte për bisedimet sekrete, duke kërkuar që negociatorët të përqendrohen vetëm në çështjen bërthamore. Khamenei, i cili është thellësisht dyshues ndaj Shteteve të Bashkuara, po ashtu ka thënë se kërkesat e Iranit përfshirë të drejtën e tij për të pasuruar uranium, duhet të ndiqen në bisedime. Salehi ka thënë se pasi Khamenei ka dhënë dritën e gjelbër, mosmarrveshjet midis vendimmarrëse në Iran kanë vazhduar. Takimi i parë megjithatë është zhvilluar dikur në vitin 2012 në një lokacion të pazbuluar në kryeqytetin Muskat të Omanit, ka bërë të ditur Salehi. Po sipas tij, Irani ka dërguar një delegacion të udhëhequr nga zëvendës ministri i atëhershëm i punëve të jashtme Ali Asghar Kai, ndërsa delegacioni amerikan është kryesuar nga zëvendës sekretari i shtetit William Burns. Amerikanët kanë qenë të habitur në takimin e parë, ata kanë thënë nuk mund të besojmë se kjo është duke ndodhur, kemi menduar se Omani bën shaka, nuk jemi të gatshëm të bisedojmë me ju, ka rëfyrë në ngjarjen Salehi. Salehi ka besuar se rruga sekrete ia vlen të ndiqet. Amerikanët kanë qenë të gatshëm të shtyjnë përpara bisedimet shpejt dhe nën kushte shumë të mira, ka thënë Salehi. Salehi është përballur me probleme në dërgimin e negociatorëve në Oman për takimin e radhës për shkak të mosmarrveshjeve në Teheran. Ekipi i SBA-s pastaj ka informuar Iranin se bisedimet duhet të shtyhen deri pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara në nëntor të vitit 2012. Kështu e kemi humbur atë mundësi, ka thënë Salehi, i cili është arsimuar në Shtetet e Bashkuara. Salehi ka thënë se të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë mesazhe, jo në letër, përmes Omanit, ndërsa takimi i dytë ka ndodhur 8 muaj pas të parit. Sipas Salehit, në takimin e dytë, Irani ka kërkuar që Washingtoni të njohë zyrtarisht të drejtën e tij për program të pasurimit të uraniumit, për të cilin vetë Teherani thotë se ka qëllime paqësore, ndërsa qeverit përëndimore mendojnë se synon krimin e armës atomike. Dy palët kanë mbetur në Oman për 3 ditë. Më në fund, lideri i Omanit, Sultan Qaboos, i ka shkruar një letër presidentit të atëhershëm të Iranit, Mahmud Ahmadinejad, duke thënë se përfaqësuesi i SBA-s ka njoftuar se ai e njeh të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium. Salehi ka thënë se Qaboos i ka dërguar një kopje të së njëjtës letër edhe presidentit Obama. Disa në Teheran, megjithatë, kanë qenë skeptik duke thënë se Washingtonit nuk mund t'i besohet. Salehi ka thënë se ka takuar presidentin e tanishëm të Iranit Hasan Rouhani para inaugurimit të tij në gusht të vitit 2013 dhe e ka informuar atë për kontaktet me zyrtarët amerikan. Rouhani dhe Obama kanë zhvilluar një bisedë historike telefonike në shtator të vitit 2013. Ka qenë ai kontakti i parë i nivelit të lartë midis dy vendeve që nga revolucioni i Iranit më 1979 dhe kriza me pengjet amerikane në Teheran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet afgane thonë se së paku 15 persona janë vrarë dhe rreth 240 janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm që ka goditur një zonë të banuar në Kabul. Zëdhënësi i presidentit Ashraf Ghani, Sayed Zafar Hashemi, ka thënë se 47 gra dhe 30 fëmijë janë në mesin e të plagosurve. Policia ka thënë se kamioni i mbushur me eksploziv ka shpërthyer në lagjen Siasan pranë kompleksit të Ministrisë së Mbrojtjes. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Në orët e pasdites, ndërkaq ka ndodhur edhe një tjetër sulm pranë Akademisë Policore në Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka thënë se ka viktima, por nuk e ka zbuluar numrin e të vdekurve ose të plagosurve. Grupi militanti i shtetit islamik ka rëmbyer 230 civil përfshirë së paku 60 të krishterë pasi ka marrë kontrollin në një qytetit të Sirisë në provincën Homs. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se civilët janë rëmbyer më 6 gusht në qytetin Al-Karyatain. Shumë nga të krishterët kanë ikur nga Aleppo për të kërkuar strehim në Al-Karyatain. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se të rëmbyerit kanë bashkëpunuar me regjimin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri rezolutën e cila ka për qëllim të identifikojë personat përgjegjës të cilët kanë përdorur armë kimike në sulmet në Siri. Votimi në OKB është bërë 2 ditë pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kanë arritur marrëveshje mbi tekstin e rezolutës. Rezoluta bën thirrje për krijimin e një paneli të OKB-s, i cili do të ketë për detyrë identifikimin e personave që qëndrojnë rrapas sulmeve vdekjeprurëse me gaz në Siri. Perëndimi ka fajsuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad për këto sulme. Ka nisur sot në Baku gjykimi gazetarës hulumtuese të Azerbajxhanit Hatijja Ismailova, e cila përballet me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe abuzim të pushtetit. Ismailova, po ashtu kontribuese në Radio në Evropa e Lirë, thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht, pasi ajo ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë së presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjykimi i Ismailovës vjen 8 muaj pas arrestimit të saj. Të afërmit e saj nuk janë lejuar të jenë të pranishëm në dhomën e gjykatës, ashtu si edhe gazetarët. Franca ka nisur kërkime ajrore, toksore dhe detare në dhe për rreth ishullit Reunion në Oqeanin Indian në përpjekje për të gjetur më shumë pjesë të cilat mund t'i përkasin aeroplanit malajzian të zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Malezia ka thënë se një pjesë e krahut e gjetur javën e kaluar në këtë zonë përket aeroplanit të zhdukur, por hetuesit francez nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është të zhdukur nga radari. Fluturimi MH370 ka pasur 239 njerëz në bord. Zjarët kanë detyruar mbi 1400 banorë që të lënë shtëpitë e tyre në perëndim të Spanjës, ndërsa thatësirat dhe temperaturat e larta kanë alarmuar qytetarët në shtetet të tjera të Evropës. Flakët kanë përfshirë zonën malore Sierra de Gata të Spanjës. Në Portugalinë fshin 80% e territorit, po përballet me thatësira ekstreme. Gjermania dhe Republika Çeke ndërkaq po përjetojnë vatë të jashtëzakonshme. Meteorologët kanë thënë se temperaturat në jug të Gjermanisë kanë arritur sot në 40 gradë Celsius, duke thyer rekordet të gjitha kohrave për këtë rajon. Korea e Veriut do të kalojë në zonë të re kohore. Aktualisht ajo është në të njëjtën zonë si Korea e Jugut dhe Japonia, por se nga 15 gushti akrepat e saj do të shkojnë prapa për 30 minuta. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA ka thënë se ky hap ka për qëllim çlirimin nga Japonia. Sipas burimit të njëjtë, imperialistët japonezë kanë penguar Korenë e Veriut nga koha e saj standarde gjatë kohës së pushtimit. Korea e Jugut ka thënë se ndryshimi i orës mund të shkaktojë vetëm pengesa afatshkurtra në uzinën industriale Kaesong, e cila udhëhiqet bashkërisht nga të dyja Koretë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.